Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Države Zapadnog Balkana ispunile uslov fiskalne transparentnosti, naveo State Department. Evropska unija predložila uvođenje digitalnog evra. Povećano smrtonosno zagađenje iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu. Hrvatska priznala Holodomor kao genocid, Zelenski zahvalio na Twitteru. Grupa senatora od Bajdena zatražili da situacija na Kosovu bude prioritet. U nastavku emisije i ove teme. Kina i Rusija nastoje da izvrše svoj uticaj izvan svojih granica, koristeći digitalne tehnologije i društvene mreže, ocenila Milica Pejanović-Đurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta.
Šta je za Radio Slobodna Evropa rekao poslanik Evropskog parlamenta Tais Routine nakon što je Republika Srpska juče izglasala da se presude Ustavnog suda BiH neće primjenjivati u tom entitetu i podržala veto na sporazum o slobodnom kretanju na Zapadnom Balkanu.
Ako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionirajuća demokratija sa stabilnom vladavinom prava i nezavisnim pravosuđem, to bi potkopalo njihov politički model poslovanja. Zbog toga koriste svaku mogućnost da potkopaju taj proces i zato moramo reagirati u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući one u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novom izveštaju State Departmenta među državama sveta koje su ispunile minimalne zahteve fiskalne transparentnosti našle su se i države Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. To podrazumeva da države posjeduju ključne budžetske dokumente koji su javno dostupni i generalno pouzdani. Ovaj izveštaj obuhvata period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Evropska unija je danas preduzela svoj prvi značajan korak prema pokretanju digitalne verzije evra, kontroverznog projekta koji su političari i banke doveli u pitanje. Od Kine do Sjedinjenih Država, Jamajke do Japana, više od 100 centralnih banaka u svetu istražuje ili se priprema za uvođenje digitalnih valuta kako elektronska plaćanja rastu, menjujući način na koji ljudi troše svoj novac, prenosi AFP. Valuta bi bila dostupna pojedincima koji žive u eurozoni i posetiocima. Banke upozoravaju na velike rizike ove odluke. Studija Evropske centralne banke pokazala je da je javnost zabrinuta zbog privatnosti plaćanja. Smrtonosno zagađenje vazduha iz termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu u 2022. je povećano u odnosu na 2021. za sve tri regulisane zagađujuće materije, sumpor dioksid, PM čestice i azotne okside, pokazuje izveštaj organizacije Bank Watch. Emisije sumpor dioksida iz termoelektrana koji su uključene u nacionalne planove za smanjenje emisija Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kosova i dalje su bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Također su emisije PM čestica bile 1,8 puta više od dozvoljenih, a prvi put su premašene i dozvoljene emisije azotnih oksida, navodi su u petom izdanju izveštaja. Hrvatski sabor je danas jednoglasno izglasao deklaraciju o priznavanju gladomora ili holodomora 1932. do 1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom. Deklaracijom Hrvatski sabor priznaje holodomor kao zločin nad ukrajinskim narodom zbog prisilno izazvane gladi koju je smišljeno i organizovano sproveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini. Hrvatskom saboru preko društvenih mreža zahvalio je i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zahvalan sam Republici Hrvatskoj na ovom istorijskom glasanju. Svet se ne sme pomiriti sa zločinima Kremlja, ni istorijskim, ni trenutnim, napisao je Zelenski na Twitteru. Spomena žrtve Holodomora obeležavaju se u Ukrajini i širom sveta svake godine. Grupa američkih senatora zatražila je od administracije predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da prioritet stavi na rešavanju pogoršane bezbednosne situacije između Kosova i Srbije. Američki senatori pozivaju predsjednika Bajdena da izvrši diplomatski pritisak kako bi se okončala trenutna kriza. Senatori su od Bajdenove administracije zatražili da podnese izveštaj Američkom senatu o trenutnoj bezbednosnoj situaciji na severu Kosova. Posebno smo zabrinuti za bezbednost i dobrobit skoro 600 američkih vojnika koji služu u KFOR-u. Cenimo diplomatske napore SAD-a da smiri krizu, ali ti napori nisu uzvraćeni posebno od Kosova, zaključuje se u pismu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija nema kapacitet da sama reši krizu na Kosovu i taj problem bi trebalo da prepusti zemljama Kvinte i NATO saveza. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose, komentarišući predloge za deeskalaciju krize na severu Kosova, koje je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izneo utorak pred zastupnicima Evropskog parlamenta. Sa Dušanom Janjićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vidite li spremnost Beograda i Prištine da pristanu na ovaj plan, posebno nakon posljednjeg sastanka Vučića i Kurtija u Briselu?
Šta da kažem, to mora da se uradi. Barem mora da se uradi deeskalacija, a naravno vratiti KFOR, što kažu, kasarne i u misiju koja je njoj potrebna. Ali to je sada gašenje požara koji je izazvan, posljedice požara koji je izazvan vrlo neodgovornim odnosom, da kažem, i Lajčaka i Evropske unije prema eskalaciji krize koja kreće od juna 2022. godine. Stvarno se pražile neke palijativne mere, kao što je i ova, neophodne, ali palijativne, a nikad se nije suočilo sa korenom krize. Koren krize je da je u suštini obe strane su počele politiku reciprociteta koju su sveli na borbu za policijsko-vojnu kontrolu teritorije severa, a ne za normalizaciju. To je tolerisano, u tome se Borel i Lajčak uopšte nisu snašli, iako su oni govorili u junu i julu prošle godine da se ulazi u fazu konflikt menadžmenta, nisu povukli ni jednu meru, nastavi su i dalje se bave politikom normalizacije. I drugo, za to su u posljednjem aktu odgovorna cijela Kvint grupa koja je prihvatila da su izbori lokalni izbori za gradonačelnike organizovani od Kurtija, kao što kaže, legalni, pa jedini kompetentan da to vodi je Kvint grupa i naravno sa učešćem NATO-a.
A samo da se vratim na ove tačke, kako ste to precizirali, koje je Evropska unija ponudila tačke za deeskalaciju situacije. Da li vam se čini da Beograd i Priština su spremni da prihvate ovo rešenje?
Dakle, sad je moment da Srbija to prelomi i da prestanu Lajčakove i druge brige kako će proći Vučić ili ne znam ko. Neka to prepusti izborima u Srbiji. Rešenje na dohod ruke, najmanje sa pitanje da li oni hoće ili neće, ali je pitanje da li hoće Evropska komisija i da li hoće Kvint grupa da radi svoj posao. Kad je u pitanju položaj, pitanje zajednica srpskih opština, onda je isto šira konstatacija sa učešćem predstavnika Srba, ne samo i srpske liste, ili da li oni zaista to hoće. I drugo to pitanje je imovina, međusobna potraživanja i treće ključno pitanje, ko će zaista da podrži finansijski na ozbiljan način uspostavljanje mira na Balkanu.
Slušali ste deo razgovora Dušana Komarčevića sa Dušanom Janjićem iz nevladinog foruma za etničke odnose.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se boriti za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma bila je tema konferencije u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, na kome je između ostalo konstatovano da su društvene mreže i platforme istovremeno zloupotrebljene od strane vlasti koji su u sukobu sa demokratskim vrednostima i idealima. Preko društvenih mreža se pribegava kontroli informacija, cenzuri, propagandi i nadzoru i praćenju građana. Miloš Rudović.
Američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke je saopštila da su Sjedinjene Američke Države konstatovale efekte dezinformacije i propagande u Crnoj Gori, pri čemu su maligni akteri pokušavali da utiču na političke kampanje čak i tokom posljednjih izbora. Ona je poručila da će SAD nastaviti da podržavaju Crnu Goru, da se bori protiv malignog uticaja i dezinformacija gdje god se one javljaju.
The Russian government uses its very deep bench, its very extensive tools.
Ruska vlada koristi svoje vrlo razvijene alate za dezinformisanje, za lažne informacije i na taj način opravdava svoju agresiju na Ukrajinu upravo koristeći takvu zloupotrebu takvih alata. U isto vrijeme, sprečavaju pristup sopstvenih građana Twitteru, Facebooku i pristup brojnim medijima, što bi trebalo da bude i moglo da bude izvor kredibilnih, istinitih informacija, što bi pomoglo prije svega građanima Rusije da jasno shvate i jasno donesu odluke o sopstvenoj budućnosti. Ono što ovdje vidite je, dakle, jedan licemjerni pristup informisanju, pristup koji, kažem, zloupotrebljava lažne informacije, koristi ih kao oružje na jedan način koji je destruktivan i koji onemogućava građanima da dođu do istine. Također smo osjetili efekte dezinformacije i propagande ovdje u Crnoj Gori sa malignim akterima koji su pokušavali da utiču na političke kampanje tokom ove 4,5 godine koliko sam ja u Crnoj Gori, ali i u novije vrijeme, konkretno kod ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Dakle, to nije ono što je glasačima potrebno i što oni žele, dakle ono što glasači žele i što im je potrebno jesu kredibilne, istinite činjenicama potkrepljene informacije koje će im pomoći da donesu odluke koje utiču na njihove živote i koje utiču na živote njihove djece. To je ono što glasačima treba i što oni žele i što, dakle, subjekti kao što je Digitalni forenzički centar upravo pokušava i da im omoguće i što će nastaviti da im omogućavaju. Opet, danas Crna Gora ostaje podložna izbornim manipulacijama od strane stranih aktera, bilo direktno ili ponekad kroz političke, vjerske ili strane proksije ovdje u Crnoj Gori i u regionu. A cilj tih subjekata i tih proksija, odnosno predstavnika, razlikuje se od vrijednosti koje mi njegujemo i kojima većina crnogorskih građana teži. Propaganda je alat koji prevazilazi to. Propaganda se, dakle, koristi u vremenima rata, nekad i u vremenima mira. Propaganda nije nešto što je novo. Dakle, ti problemi idu ruku pod ruku sa novim dobom interneta i ti akteri, dakle, znaju kako da koriste te alate efektivnije i, nažalost, na jedan način koji je više zlonamiran nego ikada. Dakle, oni iskorištavaju institucionalne slabosti kroz dezinformacije i direktno napadaju i targetiraju građane. To je prosto jedna naša nova stvarnost.
Milica Pejanović-Jurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore je ocijenila da postoji tendencija Kine i Rusije da izvrše uticaj izvan svojih granica posredstvom tehnoloških platformi. Zloupotreba interneta postaje akutni problem širom svijeta.
U zemljama sa ograničenim slobodama medija i izražavanja, društvene mreže služe kao izvor vijesti i informacija, nudeći alternativu državnim medijima i narativima kontrolisanim od strane vlasti. I dok svakako nema dileme u pogledu potencijala digitalnih tehnologija da podrže demokratske procese putem nove paradigme komunikacija, razmjena informacija i političke mobilizacije, ipak pokazuje se da one istovremeno kreiraju i nove mogućnosti za kontrolu, manipulaciju i represiju. Na taj način, zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta. Tehnološke platforme koje omogućavaju ljudima da komuniciraju, organizuju se i pružaju otpor gdje treba, te šire informacije o manipulacijama njihovim pravima, danas zloupotrebljavaju i vlasti koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima, pribjegavajući kontroli informacija, cenzuri, dezinformacijama, propagandi, nadzoru i praćenju građana. Cyber prostor je i dalje relativno nedefinisan, i dalje otvoren za nova pravila, standardizaciju svakako i dalji razvoj. Napori u međunarodnim tijelima i organizacijama su još uvijek bez konkretnih rezultata, i to najčešće zbog direktne opstrukcije država tipa Kine i Rusije, koje žele da nametnu sopstvene vrijednosti kada je u pitanju upotreba interneta. Naime, promoviše se alternativni model za cyber prostor koji je zasnovan na državnoj kontroli, odnosno na korištenju digitalnih alata za cenzuru i nadzor, pri čemu se nastoji ostvariti uticaj izvan svojih granica kroz oblikovanje globalnih narativa i normi na načine koji služe partikularnim geopolitičkim interesima.
Rekla je Pejanović-Jurišić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske izglasala da se presuda Ustavnog suda BiH neće primenjivati na teritoriji entiteta, te podržala veto članice predstavništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodnom kretanju na Zapadnom Balkanu, poslanik Evropskog parlamenta Thijs Routen je za Radio Slobodna Evropa izrazio nezadovoljstvo činjenicom da Evropska unija još uvijek nije uvela sankcije Miloradu Dodiku. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Routen, da li nakon posljednjih poteza Narodne skupštine Republike Srpske treba reagirati međunarodna zajednica i na koji način?
Mora reagirati i Evropska unija. Evropska unija i međunarodni partneri su trebali reagirati u svim prošlim prilikama, posebno jer gospodin Dodik i njegovi saveznici u suštini krše državne zakone Bosne i Hercegovine i namjerno pokušavaju rasturiti zemlju stavljajući na dnevni red secesionističke inicijative i namjerno blokirajući funkcionisanje same države.
Dok se entitetski parlament spremao na usvajanje zakona, u zemlji je zabilježeno nekoliko snažnih reakcija. Član predsjedništva BiH Denis Bečirović je pozvao visokog predstavnika Kristijana Šmita da smijeni Dodika ili podnese ostavku na mjesto visokog predstavnika. Kako to komentirate?
Evropski parlament, ali i ja osobno, pozivali smo dugo vremena da se uvedu sankcije Miloradu Dodiku. Veoma sam nezadovoljan što članice Vijeća Europe i Evropska komisija nisu još to uradile. Mislim da su brojni razlozi već bili dovoljni za uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Također razumijem pozve predstavnika institucija upućene visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, koji je doprinio svojim odlukama o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine na izbornu noć, ali i kasnim odlukama da dođemo do situacije u kojoj smo se našli. Razumijem osjećaje i mislim da ne možemo dozvoliti da ovo ide dalje. Moramo reagirati. Međunarodna zajednica mora nešto učiniti. Bosna i Hercegovina treba imati više pažnje. Nemamo luksus da pravimo bilo kakve nove greške. Bosna i Hercegovina ne smije propustiti šansu za EU integracije zbog osoba poput Milorada Dodika.
Podržan je i veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu, kojim bi se, između ostalog, omogućilo bezvizno putovanje za građane BiH i Kosova. Ovaj sporazum dio je berlinskog procesa. Dovodi li Republika Srpska onda cijeli proces u pitanje ovakvim potezima? Na kakvu reakciju unutar Evropske unije nailaze takvi potezi, imajući u vidu da je EU izglasala ukidanje viza Kosovu?
Da, i sam sam radio na liberalizaciji viza za Kosovo i konačno smo uspjeli postići dogovor o tome. Veoma je loše da u regiji Zapadnog Balkana i dalje postoje takve prepreke za bezvizno putovanje između zemalja regije. To je prva prepreka koja se mora premostiti. To je imperativ za budućnost svih zemalja, a time i u interesu svih građana da mogu putovati slobodno, ne samo u Evropsku uniju, ali u samoj široj regiji. To je apsolutni preduslov za dalji rast i saradnju. Kada je riječ o korištenju takve teme za, kako ja to nazivam, politiku ucjena, jer se u suštini dešava, svaka prilika se koristi za ucjene tog procesa, za otimanje procesa. I tako je jer ljudi poput Dodika i njegovih saveznika ne žele da to bude uspjeh. Ne žele napraviti uspjeh od prilike koja je pružena građanima Bosne i Hercegovine, put ka članstvu i put ka evropskoj budućnosti, jer Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici, ali oni nisu zainteresirani da od toga naprave uspjeh. Ako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionirajuća demokratija sa stabilnom vladavinom prava i nezavisnim pravosuđem, to bi potkopalo njihov politički model poslovanja. Zbog toga koriste svaku mogućnost da potkopaju taj proces i zato moramo reagirati u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući one u Republici Srpskoj.
Slušali ste razgovor Andi Mioča sa poslanikom Evropskog parlamenta Thijsom Routenom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rudnik uglja bi trebalo da nikne u selu Bistrica kod Prijedora na severozapadu BiH. To možda ne bi bilo toliko sporno i neobično da se rudnik, kako tvrde meštani, radi bez koncesije i bez potrebnih dozvola, a oni prethodnih dana svojim telima brane prolaz bagerima i kamionima. Priču donosi Goran Katić.
Mještani Bistrice kod Prijedora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine svojim tijelima se danonoćno bore protiv rudnika uglja koji bi trebalo da nikne u njihovom selu. Blokirali su prolaz kamionima i bagerima preko njihove zemlje 26. juna, te od tada kampuju na tom putu, tvrdeći da se radi o rudniku koji je ilegalan jer nema potrebne dozvole ni dodijeljenu koncesiju. Daniel Lazić, jedan od mještana koji se bori protiv rudnika, kaže za radio Slobodna Evropa da ljudi ne daju prelazak preko svoje imovine.
Niko njima ne brani to, ljudi ne daju svoju privatnu imovinu. Oni su vršli pritisak na njih, nudili su pare, ljudi neće pare, neće da prodaju. Komšija naš rekao njima, ja ću to nije na prodaju i to je to. Ja ću vam dati džaba ako se mještani saglasni da bude rudnik ovdje.
Pripremni radovi u Bistrici su počeli prije skoro 3 mjeseca. Gradski poljoprivredni inspektor je bio na lokaciji i napisao kaznu, ali se i dalje radi. Lazić kaže da firma probija alternativni put do lokacije gdje će kopati ugalj. Mašine koje rade na lokaciji nisu označene, ali je firma Drvo Eksport iz Teslića u Srednjoj Bosni i Hercegovini podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje Republike Srpske zahtjev za procjenu uticaja na životnu sredinu rudnika uglja na ovoj lokaciji. Direktor ove firme, Mladen Markočević, nije bio dostupan za komentar. Rudnik u Bistrici će biti jedna od tema posebne sjednice Skupštine grada Prijedora o rudarstvu, koja će se održati u četvrtak 29. juna. Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor, za radio Slobodna Evropa je izjavio da će na sjednici biti prisutni eksperti iz rudarske struke.
Mi kao grad Prijedor nemamo nikakve dokumentacije. Znači sve je ministarstvo davalo određene saglasnosti, dozvole, ne znamo šta. Pa sutra će jedan od zaključaka biti da ćemo svakako se obratiti za dobijanje informacija kako pismenih, tako i usmenih od strane nadležnog ministarstva da vidimo u kom pravcu ćemo ići. Jer jednostavno sve je rekla kazala.
U Inspektoratu Republike Srpske je rečeno za radio Slobodna Evropa da su oni 13. juna obišli lokaciju na kojoj Drvo Eksport vrši radove, te da su utvrdili da se tamo ne izvode rudarski radovi. Pojašnjavaju da inspektori po zakonu o rudarstvu moraju zabraniti rad ako se vadi ruda bez ugovora o koncesiji, ali da se u Bistrici ne vrši eksploatacija mineralnih sirovina, te da zato inspektori nisu mogli reagovati. U Banjalučkom centru za životnu sredinu kažu da su ih mještani kontaktirali, te da su nakon toga slali dopise na sve moguće nadležne adrese, ali da uprkos tome radovi nisu obustavljeni. Dragan Ostić iz Centra za radio Slobodna Evropa podsjeća da izvođač nema lokacijske uslove, što je prvi korak za bilo kakvu eksploataciju rude.
Podnesene su krivične protiv NN lica, jer mi ne možemo da utvrdimo ko je, zbog toga što mašine su neoznačene. Poznato je ko je podnosila zahtjeva za koncesiju za istraživanje, odnosno iskopavanje uglja na tom terenu. Drvo Eksport je u pitanju, ali na mašinama mi ne vidimo, pošto mašine nisu obilježene.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kao ni entitetske komisije za koncesije, nije odgovoreno na upite radija Slobodna Evropa o tom da li postoji koncesija za rudnik u Bistrici. U registru koncesija koji komisija objavljuje na svom sajtu ne navodi se mogući rudnik uglja u ovom prijedorskom selu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obeležavajući godišnjicu od izbijanja Korejskog rata, Severna Koreja je organizovala masovne skupove u Pjongjangu na kojima su učesnici pozivali na osvetnički rat za uništenje Sjedinjenih Država. Masovni skupovi održani su usred pojačanih napetosti u regionu, gde su se uz zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje pojačali i propagandni napori i tempo demonstracija oružja Severne Koreje, pišu svetski mediji. Oko 120.000 radnika i studenata učestvovalo je na skupu obeležavanja 73. godišnjice izbijanja Korejskog rata koji su u nedjelju održani u glavnom gradu Severne Koreje, prenosi Reuters izveštaj državne novinske agencije Severne Koreje. Obeležavanje godišnjice je organizovano, kako ističe Reuters, usred zabrinutosti da bi Pjongjang uskoro mogao ponovo da lansira vojni špijunski satelit kako bi pojačao praćenje američkih vojnih aktivnosti, pošto je prvi pokušaj lansiranja bio neuspešan. Severnokorejskom Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Sjedinjene Države preduzimaju očajničke napore da izazovu nuklearni rat, optužujući Vašington za slanje strateške vojne opreme u regiju. Dok je Korejski rat bio podstaknut iznenadnim napadom Severne Koreje, učesnici skupa u Pjongjangu isticali su verziju događaja svoje vlade i optuživali SAD za izazivanje rata, naglašava Associated Press. Na skupovima 25. juna Severnokorejci su također izrazili ponos zbog Kimovog širenja programa nuklearnog oružja i raketa, insistirajući na tome da njihova zemlja sada ima najjače apsolutno oružje za kažnjavanje američkih imperijalista. Severna Koreja je okrivila SAD za dovođenje Korejskog poluostrva na ivicu nuklearnog rata, izražavajući sve oštrije nezadovoljstvo Vašingtonom, ističe Wall Street Journal. Severna Koreja je, kako prenosi Njujorški list, upozorila da bi svaki vojni sukob rezultirao najkatastrofalnijim posledicama i podstakao termonuklearni rat bez presedana u svetu. SAD se kritikuju zbog isporuke oružja Južnoj Koreji, povećanja broja zajedničkih vojnih vežbi i ponuda za dijalog za koje se navodi da prikrivaju neprijateljstva Vašingtona prema Kimovom režimu. Režim Kim Jong-una pokrenuo je niz raketnih lansiranja poslednjih godina, dok Rusija i Kina pružaju zaštitu Severnoj Koreji od daljnjih kaznenih mera u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupovi širom Severne Koreje, kojima su upućene poruke mržnje protiv SAD i Južne Koreje, ukazuju na ponovno jačanje propagandnih napora Pjongjanga, ukazuje Times. Times ukazuje da kada su severnokorejski lider Kim i američki predsjednik Donald Trump započeli niz sastanaka, propagandne slike koje demonizuju američke vojnike i prikazuju njihovo ubijanje i ponižavanje uklonjene su iz javne sfere. Međutim, diplomatski razgovori nisu urodili plodom, a ovog mjeseca vratila su se vređanja od kojih se, prema pisanju Timesa, ledi krv u žilama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Najmoderniji američki nosač aviona Gerald R. Ford je u splitskoj luci. Svrha posete nije ništa dramatično, nego obnova zaliha i odmor za mornare u sigurnoj luci savezničke zemlje, kažu analitičari. Nosač aviona već 29. juna ide dalje. Pripremio Eni Zebić.
Najnoviji i najmoderniji nosač aviona ratne mornarice Sjedinjenih Država Gerald R. Ford s posadom od 4600 mornara usidren je pred Splitskom lukom. Brodovi drugih država članica NATO saveza redovito posjećuju hrvatske jadranske luke, a ovo je treći nosač aviona američke ratne mornarice koji je unazad 18 mjeseci posjetio Split. Ovaj nosač aviona najnovije generacije ima pogon od dva nuklearna reaktora sa četiri osovine. Dug je 333 metra, širok 41 metar, dok mu je širina pilotne palube 78 metara. Dostiže brzinu od preko 30 čvorova. Njegova izgradnja koštala je 12,8 milijardi dolara. Jadran je ovdje jedna sporedna tranzitna točka, ali NATO-ve pomorske snage provode na moru više vremena nego ranije, kaže uz ovaj posjet za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org. On kaže kako je jedan od uzroka za to ruska mediteranska eskadra, koja jednim dijelom ne može u Crno more zato što su Bospor i Dardaneli zbog ratnog stanja u Ukrajini zatvoreni za sve ratne brodove koji od ranije nisu bili stacionirani u Crnom moru.
Dakle, tu je čitav niz ruskih plovnih jedinica koje bi im zapravo jako dobro došle na Crnom moru, posebno nakon potapanja one Moskve i oštećivanja niza drugih brodova. Ali to je nešto što NATO jako pažljivo drži na oku.
To je jedna transportno-nadgledna igra koja traje već neko vrijeme, dodaje Tabak.
I u kojoj se među ostalom onda smjenjuje i nosači aviona kojima je eto u nekom momentu zgodno napraviti mirnu pauzu u savezničkoj luci. A naše luke su em sigurne, em stvarno nisu izložene. Dakle, to je zgodno mjesto i za spust ljudima malo vikenda i odmora i popunu zalihe te stvari. S te strane, to nije, ova posjeta nije nešto posebno.
Međutim, sam nosač aviona Gerald R. Ford je jedinstven, nastavlja Tabak.
Dakle, on je prvi od nove klase američkih nosača, koji tehnološki je puno drukčiji od onih prošlih. Među ostalim, zato jer se išlo na ujedinjavanje pogona i brodskih sustava, pa tak recimo više nema parnih katapulta, nego ima elektromagnetske katapulte koji su prvi takav operativni sustav. Osim toga, riječ je o plovnoj jedinici koja je toliko skupa da se niko drugi zapravo ne može ni priuštiti. Rijetko bi se i vidio, pa moj da bi se priuštili.
Brod je isplovio iz Norfolka u Sjedinjenim Državama u svibnju, boravili su prvo u norveškim vodama, prošlog tjedna ušli su u Sredozemlje. Pred Splitsku luku stigao je u nedjelju 25. lipnja kasno navečer, a odlaze dalje 29. lipnja. Uz nosač aviona u ovoj borbenoj skupini su još tri razarača i prateći brodovi. Mornari sa nosača i ostalih brodova već su krenuli u obilazak Splita i okolice, a u utorak 27. lipnja navečer na brodu se održava prijem za hrvatske vojne i civilne dužnosnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem, profesorom historije iz Zagreba. Partizanski pokret otpora bio je najjači u Europi, kaže Klasić za Radio Slobodna Evropa povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jedne od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. To su mogli i mnogi drugi narodi i države, ali nisu, kaže Klasić. On također kaže da je Tito vjerovatno u mnogo čemu griješio, ali eto, nekako da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost, omogućili su izlaz iz situacije koja je izgledala bezizlazno. Sa hrvatskim historičarem razgovarao Dragan Štavljan.
Sama bitka bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe. Iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su negdje oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Dakle, vi imate operacije, tu zimsku operaciju Weiss, koja traje od siječnja do travnja 43. godine, koja je u stvari usmjerena protiv Bihačke republike, tog cijelog oslobođenog teritorija. Međutim, nakon operacije Weissa, posebno Švart, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije. Da ne kažem da su nakon operacije Švart nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji, kada bismo tako promatrali, naravno da su Nijemci pobijedili i u operaciji Weiss i u operaciji Švart. Pod A, slomili su Bihačku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, natjerali su partizane da se povlače i dakle da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Nijemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. Svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane, kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju, još ih dodatno otežava. Zašto bi Tito bio strateški bolji od druge strane? Dakle, ne samo Tito, jedan od najpoznatijih zapovjednika sa bitke na Sutisci je Sava Kovačević. Dakle, ko su Tito i Sava Kovačević u vojnom smislu? Dakle, jedan je bravar, drugi je radio kao rudar, imali su nekakva vojna iskustva, ali to nije ni približno onome ko je bio s druge strane. Spomenuću samo, dakle, ne znači da na jugoslavenskoj strani nije bilo nekakvih bivših oficira. Međutim, vi s druge strane imate tri osobe koje vode vojske, su Aleksandar Ler, imate Rudolfa Litersa, imate Marija Roatu, to su generali koji imaju za sebe više od 20 godina vojničke profesionalne karijere, koji su završili vojne akademije, koji su se dokazali više na nekim drugim ratištima. Sad, dakle, imate s jedne strane njih, s druge strane imate priučene vojnike koji su imali nekakva iskustva u Prvom svjetskom ratu i možda su obučavani u Moskvi za nekakve gerilske napade sa molotovljivim koktelima.
Međutim, komandantima bio i Koča Popović, koji također nije bio profesionalni vojnik, ali imao iskustvo iz španskog građanskog rata i po mnogim ocenama ključ za uspjeh partizanskih snaga bila je njegova odluka kao komandanta prve proletarske divizije da krene u proboj nemačkog obruča, iako je Tito to u početku odbijao, pa ga je čak i u jednom trenutku i smenio.
Da, Koča Popović se doista pokazao kao uspješan komandant bez obzira na to iskustvo. Da li je Tito pogriješio kada je rušio most? Da li je Tito pogriješio što je čekao saveznike, odnosno misiju? Vjerojatno u puno stvari je pogriješio, ali eto nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost su doveli do toga da iz situacije koja je izgledala bezizlazno, dakle vi kad dođete u kanjon Sutjeske ili tamo Pive i Tare i kad vidite te planine oko sebe, kad vidite masu vojnika, dakle, koja je 5 puta ili 6 puta veća od vaše, onda ovakve odluke svakako su za analizu, ali i Tito i glavni štab i ono što je ostalo od vojnika su se uspjeli spasiti, pregrupirati i nastaviti rat i dobiti rat.
S jedne strane se sada iz tog revizionističkog ugla mnogo toga kritikuje, s druge strane rekli ste sami da se poslije 45. mnogo o tome čutalo, pa su i neki komandanti poput komandanta 7. banijske divizije Pavle Jakšića koji je nazvao velikim promašajem odluku da se prodor daleko nadmoćnijeg nemačkih trupa dočeka u velikoj grupaciji na teškom prohodnom terenu sa mnoštvo ranjenika. On je ubrzo posle toga, posle rata, iako imao 48 godina, smenjen sa funkcija.
Sve je trebalo biti podređeno stavu partije. Od te odluke da se kao dan borca, ali i kao dan ustanka, da se odredi 4. jul, odnosno u hrvatskom smislu 27. jul, iako 22. lipnja već imamo partizanski odred, dakle ljude koji su otišli od kuće, uzeli oružje u ruku i počeli funkcionirati kao vojska. I zanimljivo, dakle, Tito će Vladi Janiću Capi, dakle zapovjedniku prvog odreda, će čestitati rođendan godinu dana prije Titove smrti, 79. godine, čestitat će mu rođendan i reći prvom partizanu, sretan rođendan prvom partizanu Jugoslavije. Međutim, s obzirom da partija nije donijela odluku da se taj odred osnuje, onda to nije mogao biti službeni praznik. Tako i ovdje, dakle, partija je imala službenu verziju onoga što se događalo. Svako ko bi na neki način od toga odskočio, bi naravno snosio posljedice. To je jednostavno tako. Svako odstupanje se kažnjavalo na ovaj, na onaj način. Mislim da je to Đilas jednom rekao. Dakle, Tito je često funkcionirao na način da je bio impulzivan, da je u afektu donosio odluke, pa evo i ta smjena i tako dalje. Međutim, kaže, s druge strane, da je imao nevjerojatnu sposobnost da se vrlo brzo vrati u balans, da posluša ono što mu kažu drugi i da donese na koncu nekakvu bolju odluku. Mislim, lakše biti general poslije bitke i govoriti sa razmakom od 5, 10 ili 50 godina što je u stvari trebalo napraviti u određenom trenutku. Međutim, situacija je bila takva da su ljudi doista bili i gladni i desetkovani po pitanju žrtava, bez municije, bez oružja. U takvoj situaciji je vjerojatno vrlo teško donijeti odluku koja će bezpogovorno biti ispravna.
U svakom slučaju, nakon bitke na Sutjesci, i to je zapravo bio, da kažem, jedan početak u kome dolazi do prekretnice u stavu saveznika koji su u vrijeme bitke poslali svoju misiju, u kojoj počinju da podržavaju pre svega Britanci i Churchill, da podržavaju partizanski pokret i da se distanciraju od četničkog.
Nakon što su došli doista u Titov štab, bit će jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji kolaboriraju. I meni je to nevjerojatno da ovi revizionisti danas ne shvaćaju, posebno u Srbiji koji četnike smatraju antifašistima i borcima oslobodilačkog pokreta, Mislim, Churchill je bio monarhist, Churchill je bio konzervativac, Churchill je mrzio komuniste. U tom trenutku je kralj jugoslavenski i vlada su u Londonu. Dakle, ako bi Churchill po ičemu, dakle, ikoga trebao podržavati, onda su to bili četnici. Dakle, i ja vjerujem da je njemu bila muka kada je morao ipak prihvatiti stanje na terenu i dakle to samo govori koliko je to bilo očito da su četnici kolaboracionisti, a da su partizani ti koji se bore, kad je on donio odluku da ono definitivno se raskrsti. Dakle, ne čak više ni ne pruža šansa, nego jednostavno definitivno raščisti sa četnicima.
Rekli ste nedavno, ako sam dobro registrovao, da smo do 90-ih imali glorifikaciju i mitologizaciju ovih bitaka, a od tada demonizaciju i negiranje, ili možda preciznije ignorisanje svega što se desilo. Šta je mitologizovano, a šta demonizovano i negirano, odnosno ignorisano?
Te moje riječi bi se mogle, ili ti moji opisi bi se mogli u stvari primijeniti na cijeli period Drugog svjetskog rata, odnosno odnos prema partizanskom pokretu. Porazi se nisu spominjali, odnosno nekad su se i porazi stavili kao velike pobjede. Ličnosti pojedine su se doista, dakle, stvarale su se legende od nekih, dakle, odluka koje su bile u principu vrlo upitne, na primjer rušenje mosta, stvarali su se mitovi. I čitam niz, dakle, nekih drugih, evo, dakle, nije se spominjalo, naravno, ni razlike u tome kako izaći iz tog obruča, ovo sa Kočom Popovićem, dakle, to nisu bili predmeti rasprave, dakle, na neki način postao je ne tabu, jer nije da se o tome nije smjelo pričati, ali se moralo pričati onako kako je bila službena verzija. To je po meni, dakle, na neki način je upravo to doprinijelo stvaranju partizanske borbe kao jedne mitske legende hrabrih, nepokolebljivih partizana koji nikad ne surađuju, nikad neće razgovarati uopće sa Njemcima ili s nekim drugim. S druge strane, nakon 90. godine smo dobili to da se više činjenica da se partizani bore na strani zapadnih saveznika i da će rat završiti na strani pobjednika, se zanemaruje i cijeli fokus se stavlja na onih nekoliko dana maja ili nekoliko tjedana maja, ako hoćete, dakle obračuna sa zarobljenim kolaboracionistima, ali i onima koji su se povlačili pred partizanima, i sve, dakle, postaje u principu iz te činjenice kako će završiti ti zarobljenici, se izvodi da je u stvari partizanski pokret cijelo vrijeme bio takav i onda se naravno izvuče...
Mislite na Blajburg, odnosno na 44. jesen nakon oslobođenja Beograda kada je nekoliko hiljada ljudi ubijeno.
I to, ali ne samo to, nego i recimo na lijeva skretanja u Crnoj Gori. Dakle, izvlači se represija koja postaje jedini nekakva nit vodilja i dakle kad pogledate te revizionističke natpise, dakle ispada da partizani od kada ulaze u borbu, ulaze da bi vršili represiju prema drugima, dakle prema bilo nacionalno, bilo ideološki i tako dalje. Što nema spora, dakle, da je represije bilo i da je ona išla doista od samog početka, ali isto tako bilo i pokušaja da do represije ne dođe ili da se ukine i bilo je, dakle, doista grešaka u svemu tome, ali se više odjedanput ne spominju nimalo ovi, dakle, suradnja sa zapadnim saveznicima i doista nevjerojatno požrtvovna borba sa okupatorom, nego isključivo se ide na tu represiju koja svakako zaslužuje da ju se istraži, da se njome bavi, ali ne da ona postane jedina, jer ako bismo tako, onda mislim, ne znam koji bi rat i koji bi pobjednik u bilo kojem ratu, dakle od prvog, a posebno drugog svjetskog rata i ratova nadalje, koji bi to pobjednik izašao potpuno čist.
U raznim reinterpretacijama istorije, kada je reč o bitci na Sutjesci, ili se isticala uloga ove ili one nacije, tako se u Hrvatskoj čuju argumenti da su Hrvati činili skoro polovinu od oko 7000 ubijenih partizana, pre svega Dalmatinci. S druge strane, u srpskim krugovima se naglašava da su Srbi, pre svega Srbi iz BiH i Hrvatske, činili oko polovine, oko 11.000 od 22.000 pripadnika partizanskih jedinica. Dakle, neka vrsta nacionalizacije ove bitke.
Najbolji primjer revizionizma u kojem, nažalost, sudjeluju u hrvatskom slučaju i ljevica Hrvatska od 90. godina, koja je tražila svoje mjesto pod suncem, a mjesto pod suncem je mogla naći tako da ipak i oni se ograde od jugoslavenstva, od komunizma, i onda kreću te floskule o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, što u stvari je potpuno netočno. Dakle, naravno da je partizanski pokret postojao na području Hrvatske i da je i Hrvatska kao i druge kasnije republike su imale svoje glavne štabove i tako dalje. Međutim, nije postojao hrvatski partizanski pokret. Dakle, postojao je jugoslavenski partizanski pokret koji je imao jedinstveno rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i ono se borilo za Jugoslaviju. Dakle, hrvatski partizani se nisu borili za nezavisnu hrvatsku državu. Dakle, drugim riječima, danas se ovime što se događa sa Sutiskom pokušava nacionalizirati jedan pokret koji je bio internacionalan. Ljudima tada koji su ginuli na Sutiski, Neretvi, ali na čitavom nizu drugih bojišta ili bitaka, nije bilo bitno da li onaj koji do njih gine i koji ga nosi kao ranjenik, da li se zove Jovan, Mehmed, Janez ili Ante. Dakle, oni su doista tada zajedno borili se, zajedno ginuli. Što se tiče Sutiske, vi možete naći naslove u novinama najveća hrvatska bitka, hrvatske žrtve, hrvatski partizani itd. itd. Dakle, da, doista, poginulo je najviše ljudi iz Dalmacije. Međutim, ukoliko Hrvatska želi obilježavati Sutjesku zato što su tamo ginuli Hrvati, odnosno hrvatski partizani, onda sam rekao, onda je bolje nemojte, jer to je revizionizam. Dakle, ukoliko nemamo snage komemorirati i one žrtve, na primjer, srpskih partizana, Srba iz područja i Banije, i Korduna i Like, dakle, današnjeg teritorija Hrvatske ili Slavonije, koji su ginuli svuda u partizanskim jedinicama, ako to nemamo snage komemorirati, onda nemojmo komemorirati bitku u kojoj su ginuli Dalmatinci. Jer to je, dakle, povijesni revizionizam. Tako se stvara jedan narativ koji u stvari u tom trenutku nije postojao.
Kad je reč o stavu u Hrvatskoj, jedan deo istoričara taj podatak o broju stradalih Hrvata na Sutjesci vidi kao herojsku žrtvu uzidanu u temelje moderne hrvatske državnosti kao i legitimitet antifašističke tradicije, dok desno orijentisani istoričari ove brojeve vide kao i još jedno besmisleno stradanje hrvatskog naroda od komunizma.
To je kao i u Srbiji što se događa u ljeto 41. godine. Dakle, to su te rasprave. Je li trebalo organizirati partizansku borbu jer je posljedica bila su represalije Njemačke, pa onda kažu, eto, četnici su, nisu napadali Njemce zbog toga što bi ovi radili represiju. Ako tako se gleda, onda u principu je najbolje nikad ne poduzimati ništa i ne talasati i pustiti, dakle, da stvari riješe neki veliki. Mi naravno možemo govoriti iz te perspektive, to me nekako podsjeća na situaciju danas u Ukrajini, gdje često se čuje od ovih koji ne smiju javno reći da su očito proruski i onda se najčešće govori o tome kako je to Amerikanci se bore do posljednjeg Ukrajinca i kako su Ukrajinci iskorišteni. Vidi, kao da su Ukrajinci maloumni i kao da su totalnoj zabludi već više od godinu dana i ne razumiju da se u stvari bore za američke interese. Kao da nije ruska vojska na njihovom teritoriju, da ne zauzima njihov teritorij, da ne gađa njihove civilne objekte, pa su oni sad eto prevareni ušli u tu borbu. Tako je i 41. godine. Mislim, mi danas možemo reći da je bila nepotrebno i da su Hrvati nepotrebno, kao što često čujemo od nekakvih hrvatskih desničara koji kažu trebalo je pustiti, primiriti, čekat kraj rata i bilo bi, nekako bi već bilo. Da, imali smo i tu opciju. Vlatko Maček se zalagao za tu opciju. Međutim, Hrvati iz Dalmacije, Hrvati iz središnje Hrvatske i Slavonije nisu bili tog mišljenja. Mislili su da doista treba se uključiti u borbu protiv ustaškog režima, protiv njemačke i italijanske okupacije. I sad, je li u toj borbi moglo biti boljih odluka, je li moglo biti manje žrtava? Vjerojatno je, kao što je vjerojatno moglo biti drugačije i u bitci za Vukovar ili u, ne znam, u Oluji ili u nekim drugim bitkama.
Očito nije moguće zajedničko obeležavanje bitke na Sutjesci kao recimo godišnjice iskrcavanja u Normandiji, gdje dolaze predstavnici poražene Nemačke, možda zato što su poražene snage u Drugom svjetskom ratu danas u velikoj meri rehabilitovani ili se relativizuje njihova saradnja sa nacistima, uključujući u bitci na Sutjesci, mislim na ustaše i četnike.
U februaru je jedan poslanik Narodne skupštine Republike Srpske je tražio da muzeju bitke na Sutjesci da bude jedna soba posvećena četnicima, jer, kako je on objasnio, po službenom narativu u Srbiji, četnici su jedan od dva antifašistička pokreta, tako da ako je već muzej posvećen partizanima, zašto ne bi bio posvećen i četnicima? Dakle, taj revizionizam u Srbiji je otišao doista u jednu perverziju koja mi se čini nepovratno, evo i posljednjih dana sa Nikolom Kalabićem, sa rehabilitacijom i tako dalje. S druge strane, u Hrvatskoj smo mi 90. godina doista imali, ja ne bih rekao fašizam, ali smo imali anti-antifašizam, gdje su se rušili spomenici, preimenovale ulice po partizanima i čitav niz drugih stvari, a imena ulica su dobivali neki ljudi koji su bili, kojima je vrhunac karijere bio u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo kao vojnici, bilo kao političari ili nekakvi kulturni radnici. Hvala Bogu, u Hrvatskoj se taj trend u zadnjih nekoliko godina preokrenuo i vi doista više u mainstream medijima, od mainstream intelektualaca i političara, što je jako bitno, nećete čuti. Nema šanse, dakle, da čujete da je Nezavisna država Hrvatska bila izraz težnje hrvatskog naroda, da su ustaše unatoč svemu bili nekakvi hrvatski patrioti. Toga neće biti. Neće baš biti od strane vladajućih niti puno slavljenja partizana, ali zato društvo funkcionira na drugačiji način. Ljudi poput mene i poput povjesničara koji misle slično meni imaju pristup u sve najčitanije, najgledanije medije i o tome se priča upravo ovako kako pričam sada s vama. To je velika razlika jer u Srbiji je to, na primjer, nemoguće. Dakle, u Srbiji ljudi koji misle da su četnici bili isključivo, dakle, ili najvećim dijelom kolaboracionisti, a ne niti antifašisti, niti pokret otpora, oni ne mogu doći niti u najčitanije, niti u najgledanije medije.
To je ta razlika i sa nekom idejom da se četnici, na primjer, ne mogu izjednačiti sa ustašama.
To, mislim, to uvijek kad neko počne govoriti o četnicima kao kolaboracionistima, kaže, ali četnici nisu bili isti kao ustaše. Mislim, pa naravno da nisu bili, pa to nitko ne govori. Između ostalog, nisu imali državu, kao što kažu i za Nedića. Međutim, niko ne kaže da je Nedić htio nezavisnu državu. I išao je Hitlera moliti za tu nezavisnu državu, kako bi izgledala život ostalih u toj nezavisnoj državi Srbiji da je Hitler pristao, ali nije, to je sad drugo pitanje. Međutim, da, naravno da četnici nisu kao ustaše, nisu imali mogućnosti da budu, niti su vjerojatno bili na toj razini promišljanja kao što su bili ustaše, ali to i dalje ne umanjuje činjenicu da su se ipak u apsolutno najvećem dijelu svog funkcioniranja tokom Drugog svjetskog rata, da su bili na ovaj ili na onaj način u kolaboraciji i sa fašistima i sa okupatorima. Ono što je najgore, do samog kraja rata su između ostalog bili u suradnji i sa ustašama koji paralelno provode, istovremeno provode genocid nad srpskim narodom.
Da, pomenuli ste Milana Nedića, dakle ne samo da je rehabilitovan Nikola Kalabić i četnički pokret u cjelini, nego se sada, kažem, vodi i postupak za rehabilitaciju Milana Nedića.
Pa čovjek je ipak bio na čelu jedne tvorevine koja je bila pod direktnom kontrolom Berlina. Milan Nedić je bio silno razočaran što mu Hitler nije dao ono što je dao Anti Paveliću. E sad, govoriti kako nije Nedić ili njegovi nisu ubijali Židove, nego su to činili SS, mislim, to je naravno također točno, ali da su sudjelovali u hvatanju tih Židova i u racijama, i to je točno.
Kako komentarišete činjenicu da u Hrvatskoj ipak posljednjih godina, da kažem, bez obzira na ove desničarske glasove iz raznih krugova i akademskih i političkih, ipak prevlada to mišljenje da NDH nije izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda, da ipak se umanjuje ta kritika, relativizacija antifašističkog pokreta, dok u Srbiji na neki način jača taj revizionizam sa naglaskom na ulogu četnika, a umanjuje uloga partizana.
Hrvatska je bitno napredovala u svim segmentima, dakle i nekakvog medijske kulture i političke kulture, pa ako hoćete i pravosuđe. Ja sam to 100 puta rekao, pa ću i vama ponoviti. Kad se okrenem i pogledam prema Danskoj, vidim koliko Hrvatska zaostaje. Ali kada pogledam prema Srbiji, vidim koliko je Hrvatska napredovala. Doista, ta jedna mogućnost da se ovdje vlasti smjenjuju, da se političari smjenjuju, a da nitko više ne priča o krađi izbora, da više nitko ne priča o državnim udarima, o nasilju ili nečemu. Dakle, vi imate HDZ na vlasti u Hrvatskoj, ali u 5 najvećih gradova nije HDZ na vlasti. Dakle, to su neke stvari koje su se promijenile i Hrvatska je u Europskoj uniji i zadovoljila je nekakve i ekonomske kriterije da bi ušla u Schengen i u članice NATO saveza. To mislim da se sve se to vidi. S druge strane, kad me pitate zašto je to tako, pa gledajte, 90. godina je Hrvatska bila u ratu, Hrvatska je napadnuta i u principu se na neki način ono što se događalo 1941. godine se počelo poistovjećivati s onim što se događalo 1991. godine. Dakle, Hrvatska želi iz Jugoslavije i u jednom i u drugom slučaju. Hrvati vide problem u komunizmu i vide problem, odnosno prijetnju od Srba. Dakle, to je nekako, sad sam ja naravno to sve pojednostavio, ali to je ta priča i onda se kaže 1991. godine, pogledajte, dakle, evo, mi sada ovo što imamo probleme, to su stvari, te probleme su već davno vidjeli ustaše, koji da, činili su i zločine, ali su oni u principu bili za hrvatsku državu, za razliku od partizana i komunista koji su bili Jugoslaveni, koji su bili protiv Hrvatske. E sad, u tom trenutku trenutku rata, u trenutku nekakve mobilizacije, u trenutku dizanja morala, je to očito moglo proći. Međutim, kada se sve stišalo, kad je rat završio i kada su mediji otvorili prostor slobodnije i kada su ljudi mogli, dakle, vidjeti doista dokaze, jednostavno je bilo više nemoguće držati tu. Dakle, vi ne možete poreći da Nezavisna država Hrvatska nastaje voljom Hitlera i Mussolinija. Ne možete poreći da ustaše se bore dakle, zajedno sa Wehrmachtom i SS jedinicama po Europi. Ne možete poreći da su osnovali logore, da vrše genocid i tako dalje i tako dalje. Dakle, to jednostavno se nije moglo poreći, tako da se ono gdje smo mi danas je činjenica da najveća većina ljudi neće hvaliti ili podržavati NDH, ali nažalost zbog onoga što se događalo 90. godina će biti u stvari vrlo kritično i prema partizanskom pokretu.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizanskog pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Ja se sjećam kada sam ja išao u osnovnu školu 80. godina, kada bi nam došli borci sa Sutjeske i Nereze, to nam je valjda bilo najdosadnije što smo mogli doživjeti taj dan, jer smo čekali jedva tjelesni da igramo nogomet, da idemo kući ili ne znam šta. Dakle, zamarale su nas te priče o bitkama, o divizijama, o herojima, dakle, bili smo, što bi se današnjim terminom reklo, overloaded, dakle, na neki način smo bili, ono, previše bilo toga. To govorim zbog toga što ja sam išao u školu 40 godina nakon bitke na Sutjesci i Neretvi. Danas je prošlo 80 godina. Dakle, danas mlade, moje studente, više ne zanima ni Domovinski rat, dakle, koji je bio prije 30 godina. Tako da treba biti svjestan toga da mladima danas i kako vrijeme prolazi će sve manje značiti da ulazimo u detalje, dakle, da ih gnjavimo koji korpus, koja jedinica, kolo, kono. Ono što ja uvijek navodim kao ključno je dati do znanja, dakle, da su partizani pokret otpora najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način, i da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno evo Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači. Dakle, budite aktivni sudionici svijeta u kojem živite.
Da li će buduće generacije na neku 200. godišnjicu, na primjer, kao što je, na primjer, pre nekoliko godina 200. godišnjica Napoleonovih ratova, da li će imati, da kažem, u istoriju, historiografiji, da kažem, jedan jasan, distancirani, kritičan, izbalansiran stav o tome šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, bez ovog revizionizma o kome sada govorimo, koji je dio i dnevno-političkih debata?
Ako ćemo suditi, 400 godina je prošlo od seljačke bune koju se u Hrvatskoj dalje na neki način doživljava kao jedno od ključnih mjesta. Mi u stvari ne znamo je li Matija Gubec ključni čovjek seljačke bune uopće postojao. Dakle, i dalje ne znamo. S druge strane, da, dakle, vrijeme će proći. Ćemo, da li će nam to nešto više značiti, ne znam, ali ono što je bitno da se time počnemo baviti. Mi smo izgubili 30 godina. Vi 30 godina u Hrvatskoj imate, mislim da sam vidio negdje jedan doktorat, dakle u 30 godina o partizanskom pokretu, o partizanskom ratovanju. Vani se ljudi bave Drugim svjetskim ratom jako, na različite načine, i publicistički, i znanstveno, i filmski, i dokumentaristički. Kod nas ne. Tako da ukoliko to prepustimo tome da se niko ne bavi i da samo špekuliramo, onda će to vjerojatno vremenom pasti u zaborav. Ili ono što je dakle, još gore, dakle, opet će biti mjesto o kojem će svako imati svoje mišljenje. Bojim se da bez istraživanja, bez projekata koji će se time baviti, ali na jedan moderan, znanstven, historiografski način, da će ove bitke biti još manje interesantne društvu od onoga što su danas.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnjici bitke na Sutjesci. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sve aktualne informacije možete pratiti i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na Google i Apple podcast aplikacijama.